Захаваць свежасць харызмы заклікаў святы айцец удзельнікаў сусветнага кангрэсу касцёльных рухаў, які праходзіў гэтыя дні ў Рыме. Ён нагадаў, што рэальнасць важнейшая за ідэі, таму не трэба падманваць сябе, думаючы, што знешнія структуры могуць гарантаваць дзеянне Святога Духа. Навізна ў абвяшчэнні Евангелля дадаў пантыфік палягае не на новых метадах і формах, але хутчэй на гатоўнасці рэагаваць з новым энтузіязмам на заклік пана. Гэта ён назваў евангельскай мужнасцю, неабходнай для росту хрысціянскіх супольнасцяў. Калі формы і метады становяцца самамэтай, яны ператвараюцца ў ідэалогію, аддаленую ад рэальнасці, заўважыў папа і дадаў, што ў такім выпадку формы і метады задушаць саму харызму, якая дала ім жыццё. Францішак заўважыў, што сённяшні чалавек адчувае сур'ёзныя праблемы з ідэнтычнасцю і належным выбарам, у выніку чаго як бы дэлегуе важныя жыццёвыя рашэнні іншым. У такой сітуацыі касцёльныя рухі не павінны паддацца спакусе узурпацыі свабоды асобы, але накіроўваць чалавека да росту ў натуральнай сталасці. Папа заклікаў не забывацца, што самы каштоўны дар Святога Духа – гэта камунія. Яна асабліва важная сёння, калі ў свеце пануюць падзелы, суперніцтва і зласлоўе. Для дасягнення касцёльнай сталасці, нагадаў Францішак, патрэбны таксама місійны дух, бо радасць абвяшчэння Евангелля з'яўляецца асновай дароў Святога Духа.